Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, σήμερα θα έχω τη χαρά να μιλήσω με τον Σταύρο Νικολαίδη. Είναι ο μεταφραστής του μυθιστορήματος του Ισαάκ Μπάσεβιτς Σίγκερ, το πιστοποιητικό. Κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Κριτικής σε μια πάρα πολύ έτσι, ωραία και ενδιαφέρουσα έκδοση. Ο Σίγκερ δεν είναι άγνωστο στο ελληνικό κοινό. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο που παίζει το βιβλίο αυτό στη βιβλιογραφία του. Πραγματικά μπαίνω σε πολύ μεγάλο πειρασμό να σας διαβάσω έτσι κάποια αποσπάσματα. Εντάξει τώρα η εναρκτήρια πρόταση είναι από εκείνες οι οποίες χρακ πέφτουν στο μυαλό σου και σε στοιχιώνουν. Το είναι αργά για όλα, είναι αργά υπό στον εαυτό μου και στη συνέχεια διαπιστώνεις ότι τη λέει ένας νέος ο οποίος δεν είναι ούτε καν 19 ετών. Ήμουν 18,5 εξομολογείται, το βιβλίο είναι γραμμένο στο πρώτο πρόσωπο, αλλά έχει ήδη περάσει μέσα από διάφορες εποχές. Είχα γεννηθεί στη διάρκεια του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου. 10 χρόνια αργότερα ξέσπασε ο μεγάλος πόλεμος και οι Γερμανοί έμπαιναν μέσα στη Βαρσοβία. Σε λιγότερο από 19 χρόνια είχα ζήσει την Επανάσταση του Φεβρουαρίου, την Οκτωβριανή Επανάσταση, τον Πολώνο-Μπολσεβικικό πόλεμο. Είχα ζήσει 4 χρόνια σε εκείνη την μικρή, ξεχασμένη από το Θεοπόλη το Μπιαλεντραβνε, μετά γύρισα στη Βαρσοβία και πήγα σε ένα κανονικό σχολείο και μετά δούλεψα ως κάποιο είδου δάσκαλος σε μια πόλη στη Μεγάλη Πολωνία. Χαίρομαι πάρα πολύ κύριε Νικολαίδη που σας έχω σήμερα μαζί μου. Καλημέρα. Σε τι διάθεση σας βρίσκουμε?
Σας καλημερίζω και καλημερίζω και τους ακροατές σας.
Χαίρομαι που είστε εδώ. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας κάτι για τον Σίγκερ έτσι ως πρόσωπο και ως λογοτέχνη, γνωστός στο ελληνικό κοινό, γεννημένος όπως είναι επίσης γνωστός σε ένα πολύ μικρό πολωνικό χωριό, Εβραίος της Διασποράς. Όπως ξέρουμε θα γράψει στα γίντις και αν δεν κάνω λάθος θα τα μεταφράσει ο ίδιος στα αγγλικά και τα έμαθε αρκετά μεγάλο στη ζωή του. Μπορεί να κάνω λάθος σε αυτές τις πληροφορίες και παρακαλώ να με διορθώσετε. Η ερώτηση όμως που θέλω να σας θέσω κύριε Νικολαίδη είναι η εξής. Έχει σημασία να γνωρίζουμε το background του συγκεκριμένου συγγραφέα και το οικογενειακό του περιβάλλον και τα πατήματά του μέσα στη ζωή προκειμένου να συνδεθούμε καλύτερα με το έργο του?
Σαφώς, αν δεν ξέρουμε από ποιο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον έχει έτσι, προέρθει οποιοδήποτε, όχι μόνο ένας συγγραφέας, χάνουμε πολλά από, από την έτσι, μετέπειτα ζωή του και το έργο του. Εδώ βέβαια, αν και μου πήρατε το λόγο όσον αφορά το γενικό, γιατί ήθελα να πάω από το γενικό στο ειδικό.
Να το κάνετε, ναι.
Και ήδη έχετε έτσι αναφερθεί σε όλους αυτούς τους πολέμους. Η Ρωσία να αντιμάχεται, να πολεμάει με την Ιαπωνία, επειδή θέλανε αμφότεροι τον έλεγχο της Κορέας και της Μαντζουρίας. 1917 έχουμε Λόρενς της Αραβίας εκεί κάτω στην Άκαμπα. Η Ινδία να ζητάει την ανεξαρτησία της από την Αγγλία. Και δεν μιλώ για τα Βαλκάνια βέβαια. Και δεν μιλώ για την ίδια την Πολωνία, η οποία ύστερα από 150 χρόνια απέκτησε την ανεξαρτησία της. Δηλαδή έβλεπε να παρελάβουν γερμανικά στρατεύματα, ρωσικά στρατεύματα μέσα στην χώρα της. Και εν τέλει πέτυχε την ανεξαρτησία της και αυτή. Αυτό λοιπόν είναι συμπλήν ένα γενικό πλαίσιο. Μέσα σε αυτά είχε μεγαλώσει ο Σίγκερ. Από εκεί και ύστερα όμως θα πρέπει να δούμε και μια σειρά από ισμούς οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί, είχαν γεννηθεί μέσα σε αυτή την αναμόχλευση τις πολεμικές συγκρούσεις. Αμέσως είχαμε βεβαίως τον μαρξισμό, φροϊδισμό, εθνικισμό. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν είχε μεγαλώσει Singer.
Ναι.
Όσον αφορά τώρα το πιο ειδικό.
Το οικογενειακό, να το θέσουμε το και έτσι, περιβάλλον του. Ναι.
Το οικογενειακό του, το οποίο ήταν έτσι τραγικό, διότι από τους τέσσερις οι τρεις πεθάνανε σε ηλικία 40-50 κάπου εκεί πέρα. Ο μόνος ο οποίος επέζησε ήταν ως τα 90, ήταν ο Άιζακ Σίνγκερ. Η πιο έτσι ατυχής δραματική περίπτωση είναι αυτή της αδερφής του, και ενδιαφέρουσα και εντελώς έτσι άγνωστη.
Άγνωστο
είναι.
Πραγματικά, ακούμε με ενδιαφέρον.
Είναι η Έστερ Κράιτμαν, η οποία έγινε Κράιτμαν από τον γάμο της με έναν Βέλγο. Ξεσπάει ο δεύτερος πόλεμος, πηγαίνουν αμφότεροι στην Αγγλία, μένουν στο East End, αλλά η φουκαριέρα η Έστερ ήταν... η ίδια η μάνα της την είχε, δεν την ήθελε. Δηλαδή από μικρό την είχε αφήσει μέσα σε ένα καλάθι και τα δύο αδέρφια της, ο Άιζακ και ο Ισραήλ Σίνγκερ, την κοροϊδεύανε ότι έχει μέσα της ένα ντιμπούκ, δηλαδή ένα πνεύμα το οποίο την έχει καταλάβει και ότι... θα πρέπει να τη διαβάσει ο Ραβίνος, τέλος πάντων, για να βγει από μέσα της.
Και αυτό λειτουργήσε αργότερα στον Άιζακ ως ενοχή, κυρία Νικολαίδη.
Αυτό, όχι, ούτε καν.
Τι λέτε.
Δηλαδή η κακία που έδειξε μετά απέναντι στην Έστερ Κράιτμαν, η οποία ήταν και αυτή φτωχή. Εκεί στο Ανατολικό Λονδίνο δεν ήταν ότι καλύτερο και ζητάει να θέλει να κάνει αίτηση για να έρθει στην Αμερική και να γίνει Αμερικανίδα πολίτης, όπως ακριβώς έγινε ο Άιζακ.
Και ο ίδιος, ναι.
Ναι, και ο Άιζακ αρνείται να την βοηθήσει. Έτσι, η ίδια το η αδερφή, δηλαδή καλός ο συγγραφέας, αλλά θα πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά.
Ναι. Ναι.
Και η άλλη μεγάλη ηρωνία, εν πρώτης ήταν μια εξαιρετική συγγραφέας στα Γίντις. Έτσι, η Έστερ Κράιτμαν είχε γράψει ένα βιβλίο που λεγόταν Dance of Demons, ο χώρος των δαιμόνων. Είχε ζήσει τον Μπλίτς, τους βομβαρδισμούς του Λονδίνου. Και ακόμα μεγαλύτερη ειρωνία, ποιος ήταν ο πρώτος του μεταφραστής, του Άιζακ, ο ανιψιός του, ο γιος της Έστερ Κράιτμαν, ο οποίος άλλαξε ονοματεπώνυμο και λεγόταν Μωρίς Κάρ.
Ναι. Κύριε Νικολαίδη, δεν χαρίζεται κάστα.
Όχι,
ο μεγάλος συγγραφέας σκοτεινό, έτσι, σε πολλές περιπτώσεις στο background, και πραγματικά αυτό είναι μια άγνωστη ιστορία, ενώ προφανώς και έχουμε στη διάθεσή μας κάποια στοιχεία για το βίο του. Μιλάμε για ένα συγγραφέα νομπελίστα, νομίζω ότι το 78, πολύ διαβασμένος, πολύ μεταφρασμένος, και ένας έτσι Εβραίος της Διασποράς, ο οποίος κάποια στιγμή άγγιξε αυτό που λέμε τα μεγάλα θέματα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία της αδερφής του, είναι πάρα πολύ σκληρή, είναι εντελώς άγνωστη, και σας ευχαριστούμε πολύ που τη μοιραστήκατε μαζί μας. Είναι καλό να τα ξέρουμε αυτά. Πάμε στο πιστοποιητικό. Δεν ξέρουμε, το ξέρουμε νομίζω, έχουμε την αίσθηση ότι ο Σίνγκερ το γράφει όταν ο ίδιος ήταν άνω των 60 ετών, ο ήρωάς του όμως είναι ένα εξαιρετικά νέο άτομο σε ηλικία, ένα νέο μεν άτομο, αλλά όπως ο ίδιος εξομολογείται στο βιβλίο, σε αυτό το μικρό απόσπασμα που διάβασα, με πάρα πολύ πυκνά βιώματα, και αυτό που διαπιστώνει ο αναγνώστης του πιστοποιητικού είναι αυτή εδώ η διαρκής αναμέτρησή του με τη φιλοσοφία, με πρώτο και κύριο την περίπτωση του Σπινόζα. Μάλιστα αναφέρει ότι διαβάζει την Ηθική για παρηγοριά όταν ήταν κυνηγημένος, Και έχει ενδιαφέρον διότι ο Σπινόζα, όπως γνωρίζουμε, δέχθηκε ένας από τους πιο σκληρούς αφορισμούς στην ιστορία. Ναι, βέβαια. Ένας σκληρότατος αφορισμούς. Έφαγε ένα κάνσελ από αυτά που ούτε στην εποχή μας δεν πέφτουνε. Και το ερώτημα που προκύπτει, κύριε Νικολαίδη, είναι για το αν ο Σίνγκερ ήταν ένας Εβραίος θρησκευόμενος ή για αυτόν η εβραϊκή ταυτότητα ήταν μια περισσότερο πολιτισμική ταυτότητα.
Όπως αναφέρει μέσα, σε ένα διάλογο λέει, σε ένα έτσι μονόλογο λέει, μα εν τέλει τι μας έκανε εμάς τους δύο Εβραίους. Ήταν η θρησκεία ή η κοινότητα. Και βέβαια η απάντησή του είναι όχι, ήταν η κοινότητα. Με τη θρησκεία είχε μεγάλο θέμα μέχρι που έγινε χορτοφάγος για να μην ακολουθεί, όχι για λόγους υγείας, αλλά για να μην ακολουθεί τα παραδοσιακά που έχουν οι Εβραίοι με τα...
Το θρησκευτικό διαιτολόγιο, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και έγινε χορτοφάγος για αυτόν τον λόγο. Από εκεί και πέρα με τον Σπινόζα είχε μια σχέση αγάπης μίσους ο ήρωας, αλλά ο ήρωας γράφει και τον συγγραφέα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή είναι κομμάτι αυτοβιογραφικό. Διότι ναι, μεν ξεκινάει λέγοντας ότι έχω γράψει ένα δοκίμιο για τον Σπινόζα και περιμένω πότε να εκδοθεί. Και όταν εκδόθηκε μάλιστα το πηγαίνει έτσι δίπλα-δίπλα με την ερωτική συνέβρεση που είχε με την Εντούσα. Δηλαδή όταν εκδίδεται κάποιος έχει και ερωτική συνέβρεση.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα όμως, εάν δείτε σειρά-σειρά έτσι αυτά που γράφει, όταν βρίσκεται με την πλούσια την Μίνα και η Μίνα του λέει θέλω να μάθω εβραϊκά και ο φτωχός πανφτωχός πλέον Δαβίδ λέει ναι εντάξει σας ευχαριστώ, βγαίνει μετά από το σπίτι και λέει ευχαριστώ τον Θεό για την ευσπλαχνία του. Αυτό είναι λάθος για τον Σπινόζα. Δεν υπάρχει φιλέσπρωχνος Θεός.
Ακριβώς, δεν υπάρχει φιλέσπρωχνος Θεός. Ναι.
Mm-hmm. Είναι αυτό το Deus Sida Natura, δηλαδή Θεός η φύση. Ήτανε εντελώς ηλιστής ο Σπινόζα και αυτό προσπάθησε και ο ίδιος ο Σίνγκερ να ακολουθήσει.
Ναι.
Σε κάποια στιγμή και στην αρχή, αν είδατε, αναφέρει ότι με κυνηγούσαν οι χασιδιστές 18 χρονών και τον κυνηγούσαν ήδη τον ήρωα.
Το γράφει στο βιβλίο του, το οποίο κάνατε αναφορά στον Δαβίδ που είναι ο κεντρικός ήρωας, αναφέρατε κάποια από τα πρόσωπα τα οποία τον πλαισιώνουν, γυναικοί χαρακτήρες, τώρα βέβαια ο Σίνγκερ και οι γυναίκες, οι ηρωίδες έτσι στα βιβλία του είναι επίσης μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να μείνω στο εξής όμως, κύριε Νικολαίδη. Μέσα στο βιβλίο, αυτό φαίνεται, ακόμη και κάποιος δεν το διάβασε, ακούγοντάς σας, είναι ένα συμπέρασμα το οποίο νομίζω πως μπορεί να το βγάλει. Υπάρχει πλήθος πληροφοριών, πλήθος όμως για το τι μπορεί να συνθέτει μία εβραϊκή ζωή εντός ή και πέραν της θρησκευτικότητας. Είναι αρκετά τα πρόσωπα τα οποία έτσι έρχονται και κινούνται γύρω από τον κεντρικό ήρωα. Είναι εύκολο να χαθεί ο αναγνώστης μέσα σε αυτή την πληροφορία, ο οποίος ενδεχομένως δεν είναι εξοικειωμένος με κάτι τέτοιο, και ποιος είναι ο ρόλος του μεταφραστή έτσι όταν είναι αντιμέτωπος με ένα τέτοιο κείμενο, γιατί μαθαίνει κανείς πάρα πολλά πράγματα διαβάζοντας το πιστοποιητικό, πέραν της αναγνωστικής απόλαυσης που μπορεί να προσφέρει έτσι, το ότι ο Σίνγκερ έκανε πολύ υψηλού επίπεδου λογοτεχνία, είναι και εξαιρετικά αποκαλυπτικό για τέτοιου τύπου πράγματα. Εσείς όμως ως μεταφραστής του στην ελληνική γλώσσα πώς το αντιμετωπίσατε?
Εγώ αντιμετώπισα πρόβλημα με τον Λέοναρντ Βόλφ, ο οποίος ήταν μεταφραστής Από τα γίνη τα αγγλικά. Εγώ δεν
Εσείς
ξέρω
μεταφράζετε
γίνεις.
Από τα αγγλικά.
Εγώ από τα αγγλικά
Ναι.
και όπως όλοι οι μεταφρασίες δεν,
βέβαια,
δεν
φυσικά.
Υπάρχουν άπειροι που να ξέρουν γίνη.
Είναι νεκρή γλώσσα πια νομίζω, έτσι.
Δεν, όχι και τόσο. Δηλαδή ομιλείται ακόμα από περίπου μισό εκατομμύριο νομίζω Εβραίους. Αλλά ο Λέοναρντ Βόλφ, ο οποίος ήταν Ρουμανοαμερικάνος, είχε τα λάθη του και έπρεπε να συμβουλευτώ φίλους Εβραίους για να δω τι σημαίνει αυτό το πράγμα, που έχει λάθος. Οπότε όλες εκείνες οι άπειρες υποσημειώσεις που έχω σε κάθε σελίδα σχεδόν είναι δική μου επέμβαση στο βιβλίο.
Για να μπορέσετε να στηρίξετε τον αναγνώστη στο να κατανοήσει το πλαίσιο.
Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
Ναι, ναι. Και πολύ σύντομα, γιατί εντάξει τα ζητήματα που ανοίγει ο Σίγκερ είναι πραγματικά άπειρα και το συγκεκριμένο βιβλίο, άπειρα. Μιλάμε τώρα για μια πάρα πολύ υψηλού επίπεδου λογοτεχνία, σύνολο αυτά εδώ τα στοιχεία τα οποία κάποιος που δεν γνωρίζει μαθαίνει πράγματα. Ξέρετε, δεν είναι αυτονόητο αυτό διαβάζοντας κανείς λογοτεχνία και ενδεχομένως είναι καλό να το λέμε. Τι είναι τώρα το πιστοποιητικό, γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μα τι άχαρος τίτλος είναι αυτός, δεν είναι καθόλου άχαρος. Διότι αν διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβει πολύ καλά. Πολύ σύντομα, έτσι, μία από τις ηρωίδες του βιβλίου, για να πάει να συναντήσει τον αραβωνιαστικό της στην Παλαιστίνη, πρέπει να παντρευτεί. Και συνάπτει με τον νεαρό ήρωα του βιβλίου ένα από αυτού που λέμε εντός εισαγωγικών λευκό γάμο. Όμως και εκείνος έχει αρχίσει να ονειρεύεται την Παλαιστίνη, η οποία αρχίζει να είναι έτσι ένας επιθυμητός προορισμός, λιγάκι υπαρξιακός και κατά κάποιο τρόπο, μιας και είναι ένας ήρωας που αναμετράται με τη φιλοσοφία, και λιγάκι φιλοσοφικός, κύριε Νικολαίδη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με μια τέτοιου τύπου εκτίμηση.
Ο Νταβίντ έχει μεγάλο υπαρξιακό πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, λέει, από μικρός ήθελα μια σίγουρη, μια πίστη σταθερή, κάτι στην οποία έτσι να βασίζομαι. Δεν υπήρχε τίποτα όμως. Όλα γύρω μου είχαν διαλυθεί. Και μια φυγή προς μια γη ξένη, νομίζω ότι ήταν ένα σωσίβιο ούτως υπήν. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα Παλαιστίνη για τον Σίγκερ ήταν λίγο μπερδεμένο. Δεν ήθελε, δηλαδή δεν ήταν ο παδός της διακήρυξης του Μπάλφουρ του 1917. Αυτός ήθελε να συνεχίσει να είναι ανέστιος πλάνης στην Ιφίλιο. Και έτσι έγινε.
Και έτσι έγινε, ναι.
Δηλαδή επισκέφθηκε το Ισραήλ 48, κάπου εκεί πέρα. Δεν ήθελε να πάει καν.
Μάλιστα.
Ναι.
Ισακ Μπάσεβιτς Σίγκερ, το πιστοποιητικό, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Κριτικής σε μετάφραση του Σταύρου Νικολαίδη, με τον οποίο είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Καλημέρα σας εύχομαι και ό,τι και αν κάνετε αυτό το τριήμερο, δεν ξέρω αν είστε στην Ελλάδα ή κάπου αλλού, να περάσετε ωραία και ξεκούραστα, κύριε Νικολαίδη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι την καλημέρα μου.
Χάρηκα που σας άκουσα, να είστε καλά. Γεια σας.